Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У Генпрокуратурі заявляють, що розслідування Мюллера не просило Україну про допомогу у справі Манафорта. Пашинян оголосив паузу у протестах у Вірменії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив, що правоохоронці США не зверталися до Генпрокуратури по допомогу щодо розслідування кримінальних справ стосовно колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Ані ФБР, ані Мюллер до ГПУ з жодними запитами про правову допомогу у зв'язку зі справою Манафорта не звертались, указав Єнін у Фейсбук. Так, у Генпрокуратурі прокоментували публікацію видання «Нью-Йорк Таймс», де серед іншого стверджується, що, цитата, «в Україні, де чиновники побоюються образити президента Трампа, 4 справи за участю пана Манафорта були фактично заморожені головним прокурором України». Кінець цитати. «Хочу сподіватися, що йдеться про банальну помилку в перекладі», – написав заступник генпрокурора. Депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв, слова якого процитовані у статті «Нью-Йорк Таймс», каже про висмикування цитати з контексту. «Український військовий зник на Донбасі», – повідомляє штаб української воєнної операції в регіоні. О 15:45 2 травня в районі населення пункту Широкине неподалік Маріуполя по завершенні обстрілу противником з артилерії виявлено відсутність одного військовослужбовця об'єднаних сил. Командуванням вживаються заходи щодо його розшуку, заявили у штабі.
Міжнародна тема.
Вірменський опозиційний лідер Нікол Пашинян закликав своїх прихильників взяти паузу і відпочити. Про це він заявив на мітингу на площі Республіки в Єрвані, повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода. Пашинян зазначив, що 3 травня працюватиме в національних зборах в парламенті країни з питання свого висунення кандидатом на прем'єра, а також з метою отримати гарантії і упевнитися в намірах владної республіканської партії, що обіцяла підтримати кандидата, якого висуне третина парламенту. Однак Пашинян попередив, що не можна втрачати пильність, і попросив своїх прихильників стежити за його сторінкою у Фейсбук на випадок, якщо знадобиться відновити акції громадянської непокори. Майк Помпео склав присягу держсекретаря США під час церемонії. Помпео висловив упевненість, що його команда у Вашингтоні та у всьому світі виконуватиме свою місію на користь американського народу. Президент США Дональд Трамп зі свого боку заявив, що має абсолютну впевненість, що Помпео зробить неймовірну роботу. Англійський Ліверпуль вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві. В фіналі за сумою 2 матчів команда здолала італійську Рому. 2 травня гра у Римі закінчилася перемогою господарів 4-2. Перший матч у Ліверпулі був із рахунком 5-2 на користь англійців.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про візит в Україну помічника держсекретаря Сполучених Штатів Америки.
Прощупування того, хто може бути наступним президентом. Її головні зустрічі, як буде тут, це будуть зустрічі з Юлією Володимировною Тимошенко, з Бойко.
З чим Вес Мітчелл приїхав в Україну, про що йшлося під час зустрічі його з президентом Петром Порошенком і яких результатів очікувати від візиту американського високопосадовця? Поговоримо про це з гостями програми, яку ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі Радіо Крим Реалії, це 105.9 FM, а також можете дивитися програму на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сполучені Штати Америки подвоять розмір фінансової допомоги Україні на посилення її кібербезпеки з 5 до 10 мільйонів доларів. Про це повідомив помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві. Він зазначив, що у розмові з Порошенком зосередився насамперед на безпекових питаннях.
Ми обговорили з президентом Петром Порошенком безпекову ситуацію в Україні, зокрема ситуацію на сході держави, а також економічну та політичну ситуацію. Ми також обговорили санкції. Вашингтон продовжуватиме санкції проти Росії. Ми також досягли значного прогресу у тому, щоб вести переговори з Росією щодо миротворчої місії ООН для Донбасу. І треба чітко розуміти, це не конфлікт, а війна. Це акт агресії, що не припиняється. Ми не зацікавлені в тому, щоб домовитись про своєрідний фіговий листок для росіян, щоб вони надалі утримували підконтрольні території. Двері діалогу відчинено. Рішення за Путіним. І поки він обирає, ми збільшуватимемо ціну його агресії.
Ось такі заяви зробив у Києві помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл. І взагалі, чи лише заради таких заяв він приїхав до України? Яка його мета і місія? Спробуємо це дізнатися у розмові з гостями програми. І з нами на зв'язку заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Вітаємо вас, пане Білісков, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, в Києві Вес Мітчелл, помічник держсекретаря, наступник Вікторії Нуланд, свій перший офіційний візит в листопаді минулого року на цій посаді він також здійснив в Україну і ось знову приїхав. Як заявив сам Вес Мітчелл, як говорив президент Петро Порошенко, основна розмова під час зустрічі була зосереджена на безпекових питаннях. На вашу думку, в сфері безпеки і безпекових питань, що нового могло прозвучати в цій розмові? Якісь нові акценти, нові тенденції могли бути озвучені?
Ну, ви знаєте, я дуже сумніваюся, крім, звичайно, тої заяви, яка була озвучена про збільшення допомоги на посилення кібербезпеки, потенціалу відповідного України в цій сфері. Хоча це теж, в принципі, логічний крок на фоні того, що Сполучені Штати Америки підтримали відповідно британську заяву, що за відповідними кібератаками на Україну нон-п'ятя стоїть саме Російська Федерація. І, в принципі, це можна навіть вважати такою собі платою за те, що, по суті, Україна стала одним з таких майданчиків в зв'язку з тим, що вона є об'єктом атак, кібератак Російської Федерації. І Сполучені Штати Америки, в принципі, отримали нецінені уроки в цій сфері. То, звичайно, ця допомога є новиною, збільшення допомоги два рази. А так, в принципі, наскільки я розумію, по питанням безпеки, власне, по питанням російської агресії загалом, по відповідно миротворчій місії між Сполученими Штатами України і
Сполученими Штатами Америки.
Так, є повний консенсус. Я не думаю, що тут були якісь великі протиріччя, оскільки зазвичай великі протиріччя спостерігаються саме на внутрішньому блоці, або якщо не протиріччя, то, скажімо так, різне розуміння динаміки того, що відбувається. Тому ні, я дуже сумніваюся, що в питаннях безпеки щось було принципово нове.
Ну от Вес Мітчелл заявив, треба чітко розуміти, це не конфлікт, а війна, говорячи про події на Донбасі. Це він говорить для українських слухачів в Україні, чи так само він буде наголошувати на цьому і, наприклад, в Держдепартаменті, чи там в Конгресі, ну, на різних міжнародних майданчиках?
Наскільки я розумію, він буде це говорити так само і на міжнародних майданчиках, і це, власне, лінія, яку чітко проводить його фактично колега, відповідно, оскільки за нинішньої адміністрації роз'єднані фактично посади. Якщо Вікторія Нуланд опікувалася вирішенням конфлікту і внутрішніми питаннями, то тут роз'єднана відповідно ця відповідальність. Він повністю повторює тези Курта Волкера, які зі свого боку Курт Волкер постійно озвучує, якщо подивитися на всі його заяви, що конфлікт це ніякий не заморожений, відповідно, це гаряча війна, де є жертви. Тому ні, звичайно, це буде озвучуватись, можливо, меншою мірою, оскільки, звичайно, все-таки основна зона відповідальності Веса Мітчелла, його відповідальність, все-таки те, що всередині України відбувається, незважаючи на те, що він зачіпає, звичайно, питання безпеки, конфлікту, але на своїй посаді, все-таки, в першу чергу, він опікується саме внутрішніми питаннями, але в будь-якому випадку він, звичайно, буде озвучувати цю тезу. Інша справа, що він, якщо порівняти медійну активність, загалом активність на слуханнях, то, звичайно, Вес Мітчелл менше озвучує відповідних тез, але, звичайно, це буде озвучуватися не лише в Україні, але і за межами України.
Ну, я так розумію, ви уважно стежите за його перебуванням і в Україні, і загалом діяльністю. Він був, Вес Мітчелл був призначений на посаду за керівництва Держдепартаментом Рекса Тілерсона, зміна очільника Держдепартаменту якось впливає на загальну політику, в тому числі, якщо стежити за заявами і за діяльністю Веса Мітчелла?
Я сумніваюся, що зміна якось вплине, починаючи з того, що про якісь заміни на посаді говорити дуже важко, з банальної причини. Якщо зараз подумають міняти відповідну особу Веса Мітчелла, то це піде багато часу і питання, чи когось знайдуть, оскільки адміністрація Трампа має банальний кадровий голод, оскільки є великий пласт людей, яких вони фактично виключили з відповідного процесу. Ні, я дуже сумніваюся, що зміна облич...
Ну, може не зміна облич, може не зміна облич, а зміна завдань, які ставляться.
А завдання, вони, по суті, не міняються, якщо порівняти навіть з адміністрацією Барака Обами. Політика, яка була запроваджена, починаючи з конфлікту, вона продовжується. Тобто надання допомоги по посиленню обороноздатності України, підвищення ціни Російської Федерації за агресію і посилення обороноздатності НАТО. Ця тріада, яка була запроваджена з 2014 року, вона фактично незмінна по великому рахунку на сьогоднішній момент. Тому я дуже сумніваюся, що вона буде змінена, скажімо так, хто і наступний буде державний секретар, або навіть наступний помічник державного секретаря по питанням Європи і Євразії.
До нашої розмови долучається також директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. Вітаємо вас, пане Несходовський.
Доброго ранку.
Ми говоримо про візит в Україну помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Веса Мітчелла. Ну, принаймні, про офіційні заяви, які прозвучали в інформаційному просторі, зокрема і про те, що Вашингтон продовжуватиме санкції проти Росії. На вашу думку, йдеться про ті санкції, що вже запроваджені, чи про якусь нову хвилю американських антиросійських санкцій? І як це дійсно працює?
Ми повинні розуміти, що мета США – це не просто якимось чином покарати лише тільки Росію за її якісь дії, а досягнути конкретної мети. Ця конкретна мета заключається в тому, щоб Росія вивела свої війська зі сходу України і щоб вона повернула Крим України як незаконно анексований. І це, звичайно, її основна мета. І поки це не буде реалізовано, будуть застосовуватися все більше і більше санкцій. Але також треба зосередити увагу на тому, що дуже сильно негативно відіграла те, що є докази, що Росія втручалася у вибори США. Для них демократія – це абсолютно така, ну можна сказати, священна корова, яку не можна чіпати. Свободу вибору. І Росія це порушила. Тому я думаю, що санкції будуть продовжуватися, посилюватися. Які саме санкції будуть застосовуватися? Буде продовжуватися, розширюватися коло осіб, проти яких будуть обмеження щодо руху коштів, щодо руху капіталів, щодо використання активів, щодо можливості купівлі-продажу. Будуть застосовуватися санкції до підприємств, які причетні до анексії і до ведення військових дій, ті, які причетні до фінансування тероризму. І це буде продовжуватися і посилюватися, і це не буде припинятися до тих пір, поки не буде досягнута основна мета. І я думаю, що економічна, то от фактично є економічна війна між США і Росії. Правда, Росія на даний момент не має можливості відповідати, як ви бачите, навіть ті контрсанкції, які були анонсовані одразу після того, як були застосовані санкції з боку США, навіть вони до сих пір не були застосовані, тому що розуміють, що вдарити економічно Росія просто не може.
Щодо санкцій, це випадково, що поговорили про санкції з Весом Мітчеллом Петро Порошенко, а потім на засіданні Ради національної безпеки і оборони обговорювали українські санкції проти Росії, як ви гадаєте?
Ні, я думаю абсолютно, що це не випадковість. Є питання щодо того, що наші українські олігархи все ж таки продовжують думати про те, що в результаті запровадження санкцій, українських санкцій проти Росії, вони втратять певні прибутки. Це і закупівля сировини, це і закупівля обладнання, це і ринки збита, які все ж таки продовжує існувати в Росії. І як наслідок іде обговорення і переконання в тому, щоб застосовувати в тої мірі санкції, які би сильно по українському бюджету, по українській, по їх бізнесам просто не вдарили. Ось це і є обговорення. І після цього обговорення вони готувалися, вони відкладалися, але після того, як було переконано США, що тут ми не можемо, скажімо, застосувати санкції в той мірі, які застосували США, і як наслідок вони застосовані, але не в той мірі, які би могли б бути застосовані, враховуючи те, що це країна-агресор.
От, пане Несходовський, ви згадали про втручання Росії у вибори у США. Україна напередодні також виборчого такого періоду, виборів до президентських і до парламенту. І от наведу думку експерта з міжнародних відносин Вадима Хомахи, який вважає, що візит Веса Мітчелла в Україну зараз – це така своєрідна розвідка. Давайте послухаємо його думку.
Я так вважаю, що іде прощупування того, хто може бути наступним президентом. Я вважаю, що однією з головних зустрічей, які будуть тут, це будуть зустрічі з Юлією Володимирівною Тимошенко, з Бойко, безумовно, можливо, з Ляшком. Він намагається з'ясувати для себе, хто ж такий президент Порошенко, на чию користь він грає. Так, це розвідка, на мій погляд.
Ну, от таку думку висловив експерт міжнародних відносин Вадим Хомаха. Можливо, не дуже було добре чути, але він вважає, що йде таке нібито прощупування, хто може бути наступним президентом України, і коло зустрічей Веса Мітчелла не обмежуватиметься офіційними особами, там президентом, прем'єром, головою Верховної Ради, відомо про зустрічі з деякими міністрами, а також із політиками він зустрічатиметься і обговорюватиме от якраз тему прощупування того, хто може наступним бути президентом України. Пане Білісково, як ви гадаєте, є в цьому резон, в таких прощупуваннях?
В цьому резон є, але на фоні того, що відповідне посольство Сполучених Штатів Америки працює, тобто відповідний підрозділ особи може цим займатися і надавати свої дані, тому я не думаю, що це займе багато часу Веса Мітчелла. Так, він може зустрітися, але я думаю, Сполучені Штати Америки мають доволі таки великий досвід взаємодії з українськими політиками, і вони вже, мабуть, ні на кого не будуть робити відповідну ставку, і їх виключно цікавитиме процес. Хоча так, звичайно, їм цікаво було б розуміти, які будуть певні кроки тих чи інших осіб у випадку, якщо вони прийдуть до влади в 2019 році. Але не думаю, що це буде таке вже ж велике завдання, оскільки, знову ж таки, відповідні люди на місцях його можуть доволі таки ефективно виконати і відповідні дані передати тому помічнику державного секретаря з питань Європи і Євразії для оцінки. Але так це може бути. Але далеко не основне завдання. Все-таки порядок денний двосторонніх питань, він набагато більший, важливіший, чим відповідно питання того, хто в 2019 році прийде до влади.
Пане Несходовський, а ви як гадаєте, ставку США буде робити на когось одного, чи розкладатиме по різних кошиках свій вплив?
Дійсно, ви зараз висловлюєтесь в парадігмі українського мислення, українського політикума. Тобто для нас особистість стає на першому місці, ніж сама політика. Для США взагалі все одно, хто буде президентом. Головне, щоб політика цієї нової людини була в інтересах США. Вони по-іншому мислять. Тому, в принципі, вони їх зустрічають, цих людей. Це не питання, хто, скажімо, такі смотрини або щось таке по розвідка. Це питання виключно лише тільки зустрічі з людьми, які впливають на політику, які можуть формувати, які формують і які приймають рішення. Тому ці зустрічі, хто голосує в парламенті, хто міністри, які знаходяться в кабінеті міністрів, які приймають рішення. І саме головне мета цих зустрічей, щоб рішення, які приймалися, були в інтересах США.
Але от ви сказали, що ми мислимо в парадигмі української політики, і ну ми розуміємо цю парадигму. Тобто кандидати у президенти, взагалі якісь відомі політики, лідери політичних партій прагнуть знайти підтримку у Сполучених Штатах Америки, у підтримку демократів чи республіканців в Конгресі, зустрічаються, їдуть до Вашингтона, і тим паче, коли високопосадовці з Вашингтона приїжджають до Києва, також прагнуть це отримати схвалення чи хоча б поспілкуватися, Наскільки все-таки вагомий для українського політикуму є от ця підтримка Сполучених Штатів чи там близькість до тих чи інших високопосадовців США чи політиків? Як гадаєте, пане Несходовський?
Ну, перша позиція, яку хотіли акцентувати, полягає в тому, що, знову ж таки, США потрібно, щоб виконувалися конкретні кроки. Тому, в принципі, люди, які приїжджають, вони переконують чиновників США, що будуть виконуватися ті кроки, які вигідні США. Самі чиновники США доносять, які сенси, які принципи, які дії, в яких вони зацікавлені. Це по-перше. По-друге, я не думаю, що вплив США настільки визначальний. Він важливий в контексті того, що це є співпраця з міжнародними інституціями, з Міжнародним валютним фондом, з іншими інституціями. Це і питання інвестицій, це і питання підтримки в якості донорської різноманітної підтримки, яка надходить в Україну, гранти і так далі, і тому подібне. Тобто це дуже багато коштів, які можуть надати США або організації, які є урядовими або неурядовими США, і вони формують відповідно таким чином, коли приходять гроші, то вони формують політику. І кожен із політиків українських це розуміє. Тому це не питання, як ми думаємо, що це вплив на вибір людини. Це все ж таки отримання фінансової підтримки зараз або в майбутньому.
А от якраз фінансова підтримка, йшлося про збільшення фінансової підтримки на кібербезпеку. Пане Білісков, можливо, якраз посилення кібербезпеки і пов'язано з виборами, щоб не було втручання тієї ж Росії в виборчий процес України, ці гроші допоможуть забезпечити цю безпеку?
В принципі, так. З цим не можна не погодитись те, що відповідні гроші можуть бути спрямовані на посилення відповідних систем, щоб не було втручання, відповідно, саме в електронний процес, але в принципі, скажімо так, я думаю, вони можуть піти на ширше коло питання, але звичайно так, вони можуть піти і на захист відповідно наших кіберсистем, оскільки, якщо згадати, в 2014 році були спроби втручання, відповідно, коли вже йшов під рахунок, тому так, не виключено, що ці гроші підуть, але знову ж таки, виключно розраховувати на американську допомогу чи натівську допомогу – це не є правильно, оскільки, знову ж таки, філософія американська і загалом західна в тому, що ми вам надаємо допомогу на початкових етапах, коли ви особливо не спроможні, відповідно, а далі ви повинні за дуже короткий момент, відповідно, вибудовувати власні свої спроможності, розраховувати виключно на свої сили. Тобто тут основне питання не в тому, що збільшується відповідна допомога, а в тому, щоб в Києві було розуміння, що прийде момент, він прийде доволі таки скоро, скажімо так, що відповідна допомога почне надаватися все менше і менших масштабах. Якщо навіть відкрити їхню стратегію національної безпеки, там чітко сказано, що Америці так потрібні партнери, але потрібні партнери не хронічні реципієнти, які залежать від відповідної допомоги, а держави, які стають дуже швидко самодостатніми. Тобто тут основне питання не в допомозі, а в тому, щоб було розуміння, що в американців зовсім інші очікування. І не лише в кіберсфері, а загалом і в інших, скажімо так, сферах. В економіці ті ж самі, відповідно, що в нас постійне очікування допомоги є. А в американців є очікування того, що ви швидко проводите тут зміни, сюди заходить приватний капітал, і ви вже від нас не залежите. Тобто тут питання якраз в тому, що були відповідні очікування, і не було, скажімо, самообману, що допомога, наприклад, буде й далі збільшуватись. Можливо, точкова якась так, але загалом, скоріше за все, допомога буде якраз зменшуватись.
А на вашу думку, Петрові Порошенку вдається переконати Веса Мітчелла і інших американських високопосадовців про те, що ці очікування будуть виконані і саме за його президентства? Чи комусь з ймовірних кандидатів на президентство вдасться більш бути переконливими і отримати підтримку від Сполучених Штатів?
Ну, внутрішній трек завжди був більш проблематичніший, скажімо так. Більші очікування були наших партнерів, зазвичай більш повільні були реформи. Тут питання не в тому, щоб переконувати чи не переконувати. Якщо буде відповідна діяльність, її помітять і не треба буде нікого переконувати. Тобто, оскільки, знову ж таки, в нас така парадигма, що необхідно когось переконувати. Якщо бізнес бачитиме зміни, він буде сюди заходити. І це буде головне переконання. Якщо МВФ бачите відповідні зміни, яке воно вважає за потрібне, будуть надаватись відповідні кредити. Якщо згадати, ми вже більше року не отримаємо кредитні гроші від МВФ після останнього траншу мільярд доларів. Тобто тут питання не в переконанні, а в виконанні чітких критеріїв вимог. І це бачитиме приватний капітал, це бачитиме капітал таких держав, як МВФ, і заходитиме відповідно. Тому тут, скажімо так, він, звичайно, переконує його в діалозі. Я більш впевнений, що вчора, в тому числі за закритими дверима, вони намагалися показати прогрес відповідний. Але питання в тому, чи це чи переконало, чи ні, відповідно, це вже інше питання, скажімо так.
Ну, це хоч
і окрема зустріч не покаже.
Ну, це розглядаємо, знову ж таки, з точки зору майбутніх президентських виборів в Україні. Йдеться про це.
Ну, знову ж таки, як показує, американці мають дуже великий досвід, і вони вже неодноразово опікалися, коли ставили на ту чи іншу особу, вірили обіцянкам. Тому, скажімо так, звичайно, на сьогоднішній момент їх одними пустими обіцянками набагато важче переконати, відповідно, чим це було там навіть 10 років тому. Тому, звичайно, зараз більше скептицизму буде, скажімо так, до будь-якого кандидату. Кандидата, зважаючи на те, що більшість з них уже давно в політиці, відповідно, то, звичайно, скептицизм до їхніх обіцянок буде доволі таки великий.
Чи не перебільшують в Україні і серед політиків, і серед громадян значення і впливовість думки Сполучених Штатів, ставлення Сполучених Штатів до тих чи інших політиків і їх вплив на такий український, на вибір українського виборця?
Абсолютно перебільшують. Власне, на жаль, серед частини українських політиків склалась дуже і дуже неправильна тенденція, коли вони їдуть відповідно в Вашингтон заради того, фактично, щоб зробити відповідну фотографію з політиками. Навіть дійшло до того, якщо згадати, коли в минулому році проводились фіктивні слухання. Відповідно, коли розбірки внутрішньої української політиці переносяться туди, в Вашингтон, що, звичайно, створює далеко не найкращий імідж для України. Тому ні, звичайно, серед українських політиків це перебільшено. Це фактично, як на мене, фіксує не самодостатність мислення, відповідно, не державність мислення, коли ми там вважаємо, що ми поїдемо в фігуральний Вашингтон за фігуральним ярликом, відповідно, а не будемо працювати тут заради того, щоб зробити цю державу справді конкретно спроможною. Тому так, це завідомо провальна стратегія, яка нічого гарного не робить відповідним позиціям політиків, в тому числі в Вашингтоні, вже не кажучи про Україну.
Ну і підбиваючи підсумки сьогоднішнього обговорення, пане Несходовський, на вашу думку, якимись будуть результати цього візиту, загальні результати візиту Веса Мітчелла в Україну, з чим він повернеться до Вашингтона, що скаже Трампу, врешті-решт, про Україну чи...
Тут буде питання лише тільки виключно в контексті того, які меседжі намагалися донести через нього, Трампу, українські політики, українські чиновники, тобто які вони бачать дії. З приводу, я абсолютно погоджуюся, що слова вже далеко не вірять словам українських чиновників, тому що дуже часто вони розходиться з конкретними справами. Тому, якщо ми будемо говорити, що зможе донести, він зможе донести, по-перше, що ми вже чули, що так, реформи певні відбуваються. Так, вони дуже повільні. Так, до сих пір високий рівень корупції. Так, намагання створити органи, які блокують корупцію, які зможуть ефективно боротися, вони не створюються або намагаються створити в тому вигляді, що вони не функціонують. Є нападки на громадянське суспільство. Прийняття відповідних законів щодо електронного декларування їхніми і намагання там тиснути на них. Є питання щодо інституцій, наскільки вони ефективні. І до сих пір є проблеми щодо призначення людей. Саме ці меседжі і принесе. І тут уже, повірте мені, Трамп, на відміну від Обами, ну, словам не вірить. Тобто він буде достатньо жорсткий. Він вже заявляв про скорочення допомоги в цьому напрямі. Я думаю, що якщо не буде переконливе, або, скажімо, меседжі, які будуть донесені, вони будуть стосуватися того, що уряд і взагалі влада в Україні не діє так, щоб в Україні відбулася демократія, демократичні інституції, боротьба з корупцією і так далі, то в даному випадку може достатньо жорсткі бути кроки по відношенню до України з боку США. Хоча військової підтримки, я думаю, підтримка буде однозначна і повноцінна, і перший крок щодо надходження
джевелін. Дякую, пане Несходовський, буквально півхвилини ще у пана Білєскова. Тут пан Несходовський перерахував низку проблемних питань. На вашу думку, дійсно, лише про проблеми зможе розповісти Мітчелл, чи все-таки є якісь позитиви?
може
бути? Ну, я думаю, те, що він говорить про проблеми, це теж доволі таки позитивно на те, що на нас звертають увагу. Бо якщо згадати початок 17-го року, чого ми найбільше боялися, що про нас взагалі забудуть і відповідний буде розмін. Тому те, що нас критикують, я б не сказав, що це погано, відповідно. При цьому критикують і надають допомогу точкову більшу, і далі будуть надавати, оскільки, незважаючи на ці проблеми, це в інтересах Сполучених Штатів Америки. Весь Мітчелл приїхав, це стандартні поїздки, подивився, що відбувається в зоні його відповідальності, і тому, незважаючи на те, що так, є багато негативу, але я бачив би в цьому позитив, що про нас не забувають, що ми в зоні інтересів, в десятці, як говорив посол Чали, відповідно, може навіть і більші позиції займаємо, чим в десятці, тому це головне, відповідно. Те, що критикують, це вже теж насправді добре. Я бачив би цьому позитив, а не негатив.
Дуже дякую вам за участь у програмі. Це був заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков, також директор Інституту соціально-економічної трансформації Леонід Ходовський і ведучий програми «Радіо Свобода» Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.